Bange for mænd af Barbara Cartland, fortalt af Randi Winther. Forfatterens forord. Obelisken på Place de la Concorde, en gave fra visekongen af Egypten, blev omsider rejst på sin endelige plads i oktober 1836 i overværelse af kongefamilien og over 200.000 tilskuere. Den stod mellem to springvand og statuer, der symboliserede Frankrigs byer på de otte små pavilloner i hjørnerne. Det var begyndelsen til det skønne Paris, som vi kender i dag. De ældste bydele var ved at blive nedrevet i den periode, hvor denne roman foregår. Kong Louis Philippe blev kaldt købmandskongen, såvel som murkongen. Han havde otte børn og gik med paraply. Ingen konge før han havde oplevet Paris mere interesseret og levende, og i så stort røre, som byen var i hans regeringstid. I 1831 var 700.000 pund sterling en meget stor formue, skønt mange af den engelske højadel ejede umådelige værdier, samtidig med, at de havde store indkomster. I Every Young Woman's Companion, vejleder for unge kvinder, regnes der med, at en middelstandsfamilie bestående af mand, kone, fire børn og en tjenestepige kunne klare sig på et budget på 390 pund årligt, deri indbefattet 4 shillings i lommepenge til herren. En kokkepige, ligeledes i en middelstandshusholdning, aflønnedes med ca. 4 pund, 10 shillings om året. Et hus i London, lejet for 40 pund om året, måtte repareres. Maleren påtog sig at male 1120 yards indvendigt for 3 pence per yard. Udvendigt maledes 58 yards 2 gange i olie for 5 pence per yard. Regningen lød på i alt 18 pund, 18 shillings, 2 pence. Kapitel 1. 1831. Jeg kan ikke lide den mand, sagde dronning Adelaide, da hertugen af Darlingtons hest gik i mål 2 længder foran kongens. Den altid velvillige og godmodige kong William lå sagte. Man kan misbillige ham, svarede han, men det er vanskeligt ikke at kunne lide Darlington. Tilskuerne var ude af sig selv af begejstring over hertugens sejr. De vinkede, råbte hurra og smed deres hatte til vejrs. Gay Glory havde ganske vist været outsideren, men der var ingen tvivl om, at en stor del af hertugens beundrere havde våget deres sidste shilling på ham. Da hertugen var på vej til vejningen, blev han overvældet af lykønskninger fra alle sider. Flot løb, Darlington. Fint klaret. Helt i form, var. Vi burde have vidst, at du havde en overraskelse i baghånden. Resten af lykønskningerne druknede i hurraråb. Der var trængsel omkring vægten i indhegningen, og da hertugen kom til at få at klappe Gay Glory og lykønske jockeyen, blev lammen endnu voldsommere. Storartet løb, Ryan. Tillykke med det. Tak for det, deres nåde. Det var let nok, da jeg først var kommet i spidsen. Hertugen smilede, og jockeyen tog sin sadel og forsvandt ind i vægtrummet. Da det officielle resultat blev slået op, tog hurraråbene fart igen, og hertugen søgte tilflugt i sin egen loge, hvor hans venner allerede ventede, blandt dem Lady Isabel Westbury. Hun var meget smuk, meget raffineret, og hertugen havde bejlet til hendes gunst i den sidste måned. Når man så udtrykket i hendes øjne og hænderne, der tog om hans arm, kunne ingen være i tvivl om, hvad han betød for hende. Jeg er så lykkelig, hviskede hun, og jeg skal fortælle meget mere om min glæde, når vi bliver alene, hertugen smilede. Det kan jeg vist desværre ikke blive i aften. Hvorfor ikke? Et øjeblik var der en skarp tone bag den alt for søde stemme. Fordi jeg, kære veninde, skal indtage middagen på Windsor Slot. Det er en tradition. En stående indbydelse til enhver, der vinder guldpokalen. Lady Isabel så fornærmet ud. Kan de ikke sige nej? Jeg kan ikke se nogen mening i at støde hans majestæt, selvom min mave utvivlsomt kommer i uorden efter den dårligt sammensatte og endnu dårligere tillavede middag, jeg vil få serveret. Det var en stående spøj inden for Beaumont, hvor der altid harceleredes over den elendige føde, der trakteredes med på de kongelige slotte. George den 4. havde været gourmet og nydelsesmenneske, mens hans bror William kun tænkte på at spinke og spare efter den umådeholdende ødselhed, der var resulteret i et bjerg af endnu ikke betalte regninger. Hvad med i morgen aften? Spurgte Lady Isabel. Der kan de ikke svigte mig. Overlad det til mig, svarede hertugen. Jeg skal få det arrangeret på den ene eller den anden måde. Lady Isabel smilede. Hun vidste, at hertugen, alle sine øjnefaldende fejl til trods, altid holdt sine løfter, og hun var fast besluttet på at konsolidere sin position som hans nyeste hjerterdame. Der havde været en lang række af dem, så langt at de fleste havde opgivet at tælle dem. Det var intet under i betragtning af, at hertugen ikke alene var det smukkeste medlem af højadelen, men ganske afgjort også den, der var af størst betydning og den mest velhavende. De sidste to egenskaber var i hans tilfælde dog dem, der havde mindre vægt, end de ville have haft for de fleste andre mænd. Det var hans charme og den svagt antydede letfærdighed, der ikke rigtig var til at definere, som fik kvinderne til åndeløst at følge ham, som om han var en anden rottefinger fra Hamelen. Pokker tag det, Darlington, havde et af de ældre medlemmer af White's Club sagt til ham så sent som i den foregående uge. Findes der overhovedet den kvinde i London, som du ikke har været i seng med? Hertugen havde ikke opfattet det som en fornærmelse. Hvis der skulle være en, må du endelig sende mig hendes adresse, havde han svaret. Hertugen var kendt som den, der aldrig manglede svar på noget spørgsmål. Det var ikke overraskende,